domājam, kādā veidā sniegt vismaz kaut kādu atbalstu un likumdināt sabiedrībai, domāt arī labas domas Ukrainas sakarā. Nonākām pie tā, ka Lakstīgala ir viens no Ukrainas dabas simboliem, ne gluži tik ļoti oficiāli kā nacionālais putns Latvijā, bet tuvu tam. Otrs galvenais iemesls ir tas, ka Lakstīgala ir ļoti dziedošs putns ar savu melodisko un skanīgo dziesmu. Parasti gada putni izvēlēt vizuāli, krāšņi un skaisti putni. Un šoreiz tā ir viena no retajām reizēm, kad izvēlēt putnus ar krāšņo dziesmu, bet tajā pašā laikā vizuāli brūngan pelēcīgs putnus, tas ir ļoti grūti ieraugāms. Protams, tā dabas aizsardzības nozīme, ka Lakstīgala pēdējo laikā ir krietni samazinājušies skaits, tad šī ir arī iespēja no klasiskā viedokļa var runāt arī par šīm problēmām.